Shqiponia dhe Gjarpri. Një gjarpër kishte vendosur të rrëmbente zoshtë të Shqiponjës. Një ditë, Shqiponia u ngjit shumë lartë në qiell. Gjarpri mendoi se Shqiponia nuk do ta shihte dot dhe u zvarri drejt folesës së saj. Shqiponia në kupolën e qiellit e diktoi se dikush po guxonte të prekte zoshtë të saj dhe u lëshua nga lartësia e madhe si një plumb. Gjarpri nuk mundi të largohej. Unë doja të shihja një folesë Shqiponje, tha Gjarpri. Nga lart mund ta shohësh edhe më mirë folen time, tha mbretëresha e qiellit dhe lëshoi mbi shkëmb. Gjarpri u bë sopë çik.